qalampirdan gapiramiz. Koronavirus infeksiyasi tarqalishini oldini olish maqsadida Toshkent Moliya institutida o'quv jarayoni 2021 yil 26 martdan 8 aprelga qadar bosqichma-bosqich masofaviy shaklda tashkil etiladi. Bu haqda institut matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, institutda o'quv jarayonini masofaviy shaklda tashkil etish bo'yicha barcha sharoitlar yaratilganligini inobatga olib, darslar fakultetlarga o'rnatilgan Wi-Fi qurilmalari hamda yuqori tezlikdagi internetga ulangan kompyuter xonalaridan foydalangan holda Zoom video aloqa dasturi orqali dars jadvalida belgilangan vaqtlarda o'tilishi ta'minlanadi. Shuningdek, barcha talabalar to'g'risida ma'lumotlar oliy ta'lim jarayonlarini boshqarish KEMIS elektron ta'lim platformasiga kiritilganligini inobatga olib, fanlar bo'yicha kontentlar va topshiriqlarni tizimga kiritish va o'quv jarayoni natijalarini rasmiylashtirish ushbu axborot tizimida qayd etib boriladi. 2 hafta muddatli masofaviy ta'lim talabalari uchun belgilanmoqda. Barcha xodimlar, professor-o'qituvchilar karantin qoidalariga rioya etgan holda o'z vazifalarini bajaradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.